For ei par uker siden så jeg ei overskrift en eller annen plass. Det var en engelsk overskrift, men det kan omtrent oversettes slik som det står her fremme i formiddag. Tre avgjørende fakta stod det som overskrift på det som da var fremstilt. Og når jeg skulle få anledning til å si litt i formiddag, så skal jeg allerede presisere det som han Frode sagt, at jeg skal prøve å være kort, det skal jeg love. Og så skal jeg prøve å gjøre dette her så enkelt som mulig, slik at både liten og stor kanskje kan få med seg litt av det som var tanken å presentere og lese. Vi skal lese fra Hebreabrevet 9, og to nokså kjente vers der om et lite øyeblikk. Men når jeg så litt på dette uttrykket her, som jeg da kombinerte litt med det som jeg skal lese fra Hebreabrevet 9 i formiddag, så måtte jeg kikke litt på hva er egentlig fakta for noe. Og kanskje er det noen som synes det er vel frimodig i en kristen menighet eller i en evangelisk forsamling og så snakke om fakta. Er ikke det slik at det er tro og tillit vi snakker til om i vår sammenheng? Og det er det jo. Men, og jeg kommer litt tilbake til det, når Gud presenterer ting for oss i sitt ord, da presenterer han det som fakta. Gud som er skapt alt, og Gud som har gitt oss sitt ord. Og jeg måtte kikke litt, jeg slo opp i en sånn ordbok da, hva er fakta for noe? Og jeg synes det var litt interessant da jeg bare tok med litt av beskrivelsen der, som innledning her i formiddag. Dette ordet fakta, eller faktum da, det sies at det er en kjensgjerning. Det er en måte en forklarer det på. Et annet forklaringsord er ordet virkelighet. Altså fakta har med virkelighet å gjøre. Og når vi virkelig skal overbevise noen om noe, kanskje enten som vi har lest eller som vi har opplevd, så kan hende vi slenger på. Det er fakta dette her for å virkelig overbevise folk. Eller, dette her er en virkelighet. Det er kjensgjerning. Det er liksom ikke diskutabelt. Det er sånn vi gjerne bruker ordet fakta. Og så er det brukt i ordboka et par forklaringsord, eller setninger, og det synes jeg var litt interessant. Det er naturlig å bøye seg for fakta. Det stod i ordboka. Og det andre jeg plukket med, det var noe i retning av at det er noe vi må se i øynene og la oss overvise av. Det er fakta. Og når vi nå skal lese ifra Hebreabrevet, og et lite glimt der ifra formiddag, lese ifra Bibelen, så skal vi lese noe som det er svært viktig å bøye seg for. La seg overbevise av og forholde seg til som en kjensgjerning. Det er en virkelighet slik som Bibelen framstiller det for oss. Hvorfor kan vi si nå at når vi skal ta for oss disse tre avgjørende fakta, eller viktige fakta, hvorfor kan vi si det at det er noe som vi må se i øynene og innrette livet vårt etter? Hvordan kan vi være så frimodige her i dag og si noe sånt? Og da har jeg lyst til å, før vi leser disse tre avgjørende fakta, og bare understreke akkurat dette her, for dette er veldig viktig, både for oss som er voksne, og for dere som er barn, og på en måte få tak i. Hvorfor skal vi bøye oss for disse tingene som står i Bibelen? Hvorfor skal vi lytte til det? Det var bare liksom de som kanskje ikke forstår så mye, det som bøyer seg for det som Bibelen sier. Det er så tydelig sagt i 1. Tessalonikerne kapittel 2, vers 13. Jeg har lyst til å lese det. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Og det er det som er så vesentlig, at når vi leser i Hebreabrevet formiddag, så er det Guds ord. Det er derfor Det er viktig å innrette livet sitt etter det. Derfor det er viktig for meg, og derfor er det viktig for deg. Det er mange som gjerne vil forsøke å overvise oss om at det som står i Bibelen, det er ikke noe vi trenger å legge så stor vekt på. Det er gammelt og grått og kjedelig og utdatert. Og aller minst så bør vi bøye oss for det, eller innrette livet vårt etter det. Salmisten sier så tydelig og klart, til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Men det er klart at dette her er noe som vi da må ta til oss og tro, og bli overvist av, fordi det er Gud som sier det til oss. Jeg leste en fortelling om en gutt, som, en kristen gutt, som for mange år siden, som skulle reise vekk fra heimen sin, og så være borte en lang periode. Og så, når han sto og drev og pakket sakene sine for å reise, så var det en kamerat som var kommet for å si farvel til han, og liksom ta avsked. Og så sier han følgende til kameraten sin. Jeg synes det var veldig flott det han sier. Jeg må nesten få sitere det, for jeg måtte finne fram det der. Han sier det slik: jeg er nesten ferdig å pakke, sier han. Det eneste som nå mangler i kofferten min, er en reisehåndbok, en lampe, et speil, et mikroskop, noen bøker med fin poesi, noen biografier, en bunke gamle brev, et sverd, en hammer, og noen bøker som jeg har studert i flere år. Hva er det hva han mente? Hva var det han ikke hadde lagt i kofferten sin enda? Noe som kan Henning, hva du tror? Ja, for Bibelen fremstilles nettopp slik, en del av disse begrepene her. Og så sier salmisten videre her i salm 119: ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Nok om det. Tre avgjørende fakta, litt bakgrunn for hva det er viktig for oss å bøye oss for disse. Og da skal vi ta oss tid og lese dette beste avsnittet fra Hebreerbrevet, og så skal jeg bruke bare litt tid og si litt om dette her. Der står det slik: og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus, etter å være offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Og så jeg prøvde å bare peke ut hva som er disse tre avgjørende fakta for dette avsnittet i Hebreerbrevet. Og nå skal vi si først litt om det første fakta. Det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Noen hender du tror at det kommer med noe veldig dystert noe, men jeg var ikke, hadde ikke planlagt det. Det er svært sjelden noen finner på å diskutere akkurat dette her. Jeg har i hvert fall ikke hørt at en diskuterer hvorvidt et menneske en dag skal dø eller ikke. Det er noe som vi vet alle sammen, at det er både en alvorlig side ved livet, og det er noe som vi må forholde oss til. Livet og døden. Og det er veldig sjeldent noen diskuterer hvorvidt dette er fakta. Altså. Vi hører jo en del sånne eksempel på at det er noen som prøver å omgå dette her. For noen år siden så var det veldig mye oppstuss som en borte i USA som han frausende bestefaren sin, for han trodde han en dag skulle få vekk han opp igjen hvis teknologien en dag kunne bistå oss med det. Så noen prøver nok å ta noen grep for å kanskje omgå dette her, men alle må faktisk forholde seg til det. Og dette her med menneskenes lodd, altså det uttrykket menneskenes lodd, det betyr rett og slett at det er noe som er bestemt og som ligger utenfor vår mulighet å gjøre noe med. Selv om vi kanskje veldig gjerne ofte skulle ønske at det ikke var slik, at det ble slik for eksempel at våre kjære av og til forlot oss. Noen vi var glad i forlot inn i verden. Men det, vi må forholde oss til det. Det er menneskene som har slått en gang å dø. Og hvorfor er det slik? Jo, Bibelen forteller oss det, at dette er følgen av at Adam, det første mennesket, falt i synd. Og i første Mosebok 3, vers 19, jeg skal lese det bare kort, så sier Gud til Adam etter at han hadde falt: i ditt ansikt sved skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og så er dette for dramatiske konsekvenser, egentlig for menneskeslekta, sier Romerbrevet. I Romerbrevet 5, vers 12, så står det, derfor like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker. Altså, det er et avgjørende faktum at vi faktisk erkjenner det, at det menneskene slår en gang å dø, og at det har sin årsak i det fallet som en gang skjedde. Slik fremstiller Bibelen det for oss. Men første fakta inneholder mer, og deretter dom. Og kanskje ingen vil finne på å diskutere hvorvidt det er slik at et menneske en gang skal dø eller ikke, men dette er det mange som diskuterer. Og dette er det mange som kanskje synes det er drøyt å se i øynene at Bibelen sier, og deretter dom. Hva betyr dette her? Og jeg har lyst bare å bruke et litt øyeblikk på å si litt om sammenhengen her i kapittel 9 i brevet. Jeg bare prøver å forklare litt av det som ligger her. For det brevet i kapittel 9, det handler om å møte Gud. Altså det handler om at alle mennesker en gang skal møte Gud. Og det handler, kan du si, 90% om hvordan Israel møtte Gud. Og Israel, de møtte Gud gjennom et synlig hus som var reist i ørkenen, som heter Tabernakle, som vi leser om i det gamle testamentet, og der vi hører om at de bar frem offer, og der de bar frem disse for å sone på sin synd. Det var på en måte den måten de møtte Gud på i det gamle testamentet. Det var en sånn jordisk helligdom som var delt inn i, og jeg skal vise dere en liten illustrasjon her, bare for å dette blir litt, kanskje litt mer konkret for oss. Det var et telt som var reist i ørken, der Gud hadde sagt at der skulle de komme med sine offer, og på den måten da opprettholde samfunnet med Gud. Slik var det i det gamle testamentet. Hit kom de med sine offer, og ypperstepresten, han var en spesiell begivenhet da, en gang om året da han gikk inn i det aller helligste. For dette huset her var delt inn i, eller dette teltet var delt inn i to deler. Her ser vi det litt innenifra. Der det var det hellige ytterst, og så det aller helligste innerst. Og Hebreerbrevet 9 handler først og fremst om det. Det handler først og fremst om den måten Israelsfolket her møtte Gud på. Hva skjedde når de gikk inn her med sine offer? Jo, Israelsfolket ble forlikt med Gud, de ble tilgitt sine synder, fordi det var blod av offerdyr, som da ble båret frem til soning for syndene deres. Hva betyr det igjen? Jo, det betyr det at det, når Israels folke her fikk soning for sine synder, så fikk de det gjennom en annen. Gjennom et offer, gjennom en stedfortreder, en som var inne i stedet for dem, og ordnet opp dette møtet med Gud, eller dette forholdet der til Gud. Prøv å illustrere det litt. Hvis vi husker på Abraham, så fikk han en dag en forferdelig tung beskjed, en grusom beskjed egentlig, at han skulle gå opp til et berg, og så skulle han offre sin eneste sønn Isak, så var han så inderlig kjær. Og Abraham, som, det kan man sette en overskrift over Abraham sitt liv, og det er lydighet. Og Abraham, han gikk, tok ut på reisen til dette berget, forteller 1. Mosebok kapittel 22, dette fjellet, og så kom det til det punkt, da han skulle, hadde lagt Isak opp på alteret og skulle offre han til Gud, slik Gud hadde sagt. Det er ytterste kanskje form for lydighet å gjøre noe sånt som her Abraham gjorde. Og i det han skulle til å offre sin sønn, som virket fullstendig urimelig på mange vis, så roper Gud stopp. Nå er det nok. Og så fikk Abraham beskjed om å offre en bukk, et dyr, i stedet for Isak, slik at Isak kunne gå fri. Altså, det ble offeret, det var et offer som var som en stedfortreder for Isak. Gud, han så det som om Isak var like, på en måte ble offeret. Men det var en stedfortreder, som et offer som de da offeret i stedet for Isak. Og jeg hadde bare lyst til å understreke det, at det er et avgjørende fakta at ut fra Guds ord, at alle mennesker en dag skal møte Gud. Og det er det som ligger på en måte i uttrykket, og deretter dom. Vi skal en dag møte Gud. Og hva er det som vil skille skille mennesket fra hverandre når vi skal møte Gud? Jo, det er vårt forhold til Jesus. Det er det Hebreerbrevet 9 sier til oss. Det er vårt forhold. Altså, det er på en måte hvordan du velger å stige frem for Gud. Om du velger å stige frem for Gud og slå det på brystet, sånn som han gjorde, han vil lese om det i Nye Testamentet, som synes det var så sprekt med livet sitt, og stod seg på brystet og sa til Gud, alt hos meg er bare vel. Eller om jeg velger å gjøre det slik som Gud har sagt til oss, at vi skal si til Gud at jeg stiller Jesus seg fram som den som er min stedfortreder, og så finner min trøst og mitt håp i han. Det er det egentlig Hebreerbrevet forklarer oss. Og da sier Johannes 5, vers 24, jeg har lyst til å ta med det, for det er så flott å understreke så fint dette, og understreke så fint hvordan Gud er ordnet dette her i forhold til, og deretter dom. At vi en dag alle skal møte Gud, enten i dette livet, eller når vi går inn i evigheten, så sier Johannes det slik, sannelig, sannelig sier dere, Jesus sier det her hos Johannes, Johannes evangelium kapittel 5 vers 24, sannelig, sannelig sier dere, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv, han kommer ikke til dom, står det, men er gått over fra døden til liv. Og det synes jeg er sånt et flott uttrykk, han kommer ikke til dom. Hvordan kan det være slik? Og da er jeg over på det som kanskje ligger meg mest på hjertet å si nå i de siste minutter jeg har til disposisjon i formiddag. For det, da går vi over til det andre avgjørende fakta. Hvordan kan det være slik? Hvordan kan vi være sikre på at det er sant? Ja, at det er et fakta at han kommer ikke til dommen og går over fra døden til livet. Det er som Johannes forteller oss om her. Og da er det andre som står her i Hebreerbrevet, som er det andre avgjørende fakta. Kristus er offret en gang for å bortta mange synder. Og da er vi inne i denne sammenhengen i Hebreerbrevet 9, om dette offeret som vi stadig hører om der, og som folket måtte bære fram for å komme i et rett forhold til Gud. Kristus er offret en gang for å bortta mange synder. Hebreerbrevet forteller oss om at dag etter dag, år etter år, så måtte de bære frem offer for seg og sine, gjennom hele Israels folkets historie. Men disse offer kunne aldri borta synd. Det er det som er konklusjonen i Hebreerbrevet 9. Og så på samme måte så er det i grunn mange i dag som prøver på ulike måter å gjøre seg klar til å møte Gud. Altså det er veldig mange måter folk prøver å gjøre seg klar til å møte Gud. Og for eksempel gjennom ulike religioner. En skal gjøre sitt beste. Det er en innfallsvinkel, og jeg synes det er flott, en flott holdning til livet å skulle gjøre sitt beste. Skulle bare mangle. Og jeg synes det er helt meningsløst å begynne å raljere over slike ting. Men når det gjelder vårt forhold til Gud, så er jeg ikke sikker at det holder. Be et visst antall ganger per dag, i gave til misjonsarbeid, delta på gudstjeneste, ta ut på pilgrimsreise, besøke hellige steder, lese hellige bøker. Vi kan ramse opp mange sånne ting som folk er for seg i forhold til å forberede seg til å møte Gud. Og mange av disse tingene er vel og bra, men ifølge Bibelen så duger ingenting av dette til frelse, eller når du og jeg skal møte Gud, om vi er barn eller voksne, så er det en ting som duger. Og det er det som Hebreerbrevet sier litt før der vi nå har lest. Og jeg synes det er sånn et flott uttrykk. Men da Kristus kom. Det er på en måte kontrasten til alt dette som står skrevet om den gamle testamentlige offertjeneste, om tabernakel, om offra, om ypperste prestene og så videre som det står om der. Så står det plutselig, men da Kristus kom. Da skjedde det en endring. Hva var det som skjedde? Men da Kristus kom, sier Hebreerbrevet 9, vers 11. Som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Dette er et avgjørende fakta. Det er ingen tvil om det. Det er et avgjørende fakta i mitt liv. Når jeg oppdager det at dette her var den eneste mulighet for å komme inn i et rett forhold til Gud, så tok jeg konsekvensen av det i mitt liv. Og sa til Gud at det er ok. Jeg fattet tillit og tro til dette her, og det er dette holder. Han fant en evig forløsning. Kristus er offret én gang for å borta mange synder. Og det er kun dette Bibelen egentlig peker på som veien til frelse og evig liv. Og så er det et uttrykk, jeg snakker om fakta innledningsvis. Det kan jo fort misforstås litt, sant? Det her med fakta, vi skal ikke blande, altså vi skal ikke begynne å si det at, ja, men det er jo et fakta, du må jo skjønne det, når vi leser fra Guds ord, for det er klart, her er en trosdimensjon i dette her. Du må ta det tillit til deg, ta det, altså, det må få plass i hjertet ditt, og så må du, slik som sangen sier det, bringes til ro, det er enkelt å tro at Jesus døde. Det er det det handler om. Men vi snakker om dette med fakta og bøker og kunnskap, og da sier 2. Timoteus brev om at det er en visdom til frelse. Det står om Timoteus, han fikk en flott attest, Timoteus, at helt fra barndommen av, det står i 2. Timoteus brev 3 og vers 15, og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Derfor så tror vi det er så viktig at dere barn er til stede her i dag, eller på bibelklasse, eller på søndagsskole, fordi at det som sås i hjertet våre allerede fra barns ben av når det gjelder ifra Guds ord, det kan gjøre oss vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og jeg er takknemlig i dag, selv om at jeg for så vidt ikke nødvendigvis alltid like innstilt på det når jeg var 11, 12, 13, 15 år, når mine foreldre da ville ha med meg på det ene og det andre i forhold til å lytte til Guds ord, så var jeg jo ikke alltid like begeistret. Det var jo mange andre ting som var mye mer spennende enn det. Men jeg er takknemlig i dag for at jeg fikk inn disse tingene som gjorde at jeg en dag kunne bli vist til frelse ved troen på Kristus Jesus. Det er god investering for liten og stor å lytte til Guds ord. Hva skjer så, nå skal jeg gå mot slutten her, hva skjer så med det faktum at det er menneskene slått en gang og dø og deretter dom, når det blitt vist til frelse? Når det blitt vist til frelse, hva skjer da med det som vi sa var et faktum, at det er menneskene slått en gang og dø og deretter dom? For det høres jo dystert ut på mange vis. Da synes jeg det er så flott å få understreke det som står i Romerbrevet 8, vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Dette har jeg gledet meg litt over de siste ukene i forhold til disse versene her i Hebreerbrevet 9. Og dette ordet fordømmelse, det er det samme ordet som dom. For de som greier på grunntekst og sånn da i gresk og sånn, så er visst nok ordet fordømmelse det samme som dom. Så er det da ingen dom for den som er i Kristus Jesus. Det er selve nøkkelen til å komme i et rett forhold til Gud. Og igjen kan jeg gjerne understreke det som vi leste fra Johannes 5, vers 24, at den som hører mitt ord, sier Jesus i Johannes evangelium, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Ikke en gang skal få det, eller en gang kan oppnå det, men han har evig liv i det. Det er et faktum i ens liv. Han kommer ikke til dom, men det har gått over fra døden til livet. En liten illustrasjon. På 1700-1800-tallet så var det veldig vanlig at mange, blant annet fra England og Skottland, reiste over til Amerika for å slå seg ned som nybyggere eller sånne settlere, farmere. Og det fortelles om en som reiste fra Skottland. Når han kom til Amerika, så ble han advart mot denne veldige faren med disse præriebrannene som av og til raste over i det området han skulle slå seg ned. Det var præriebrannene som raste til tider, sånn som vi kjenner til fra mange verdensdeler i dag også, der det er blitt veldig tørt, og så er det store branner som, blant annet i USA, vi ser det i dag også, som da truer folk og fe, og sånn sagt. Men det er klart at med det vaktingssystem vi har i dag, så har vi god kontroll på det her. På 1800-tallet så var det kom dette her nokså overraskende ofte. Fikk en kort varsling kanskje med at en så dette her var på vei. Men det var et stort problem, og når disse præriebrannene kom, så tok de med seg alt i sin vei. Hus og folk, alt som det var vanskelig å komme unna disse voldsomme præriebrannene. Denne skotske farmeren, når han bygde huset sitt, vet du hva han gjorde for å beskytte seg og familien sin mot disse voldsomme brannene? Jeg synes det var ganske fint. Etter han hadde bygd huset sitt, men en gang han var ferdig med det, så begynte han å brenne opp et større område med gress rundt der han og familien hadde slått seg ned. Og i tillegg så sørget han for å ødelegge alle gressrøtter i området, slik at det var på en måte et område som var helt ufruktbart, som var akkurat rundt huset hans. Og en dag så kom det en voldsom prærebrann. Og folk og fe kom flyktende mot der han bodde. Og det fortelles i alle fall i denne sammenhengen her at i det de kom her til dette området som dine farmerne hadde brent av og tatt vekk alt gresset, så var det plutselig et område der de var utenfor for fare. Så i det de kom inn på dette området her, så stoppet ilden. Og det var av en grunn, og det var fordi at ilden allerede hadde vært der. De hadde sørget for at ilden hadde brent vekk det som brennes kunne, og når ilden da prærebrannen kom, så stoppet han der ilden allerede hadde vært. Og det er på en måte en fin illustrasjon også, for det var den eneste trygge plassen å være, var rett og slett der det var et avbrent område, i dette tilfellet her. Fordi brannen allerede hadde vært der. Og det er en litt fin illustrasjon også på dette som vi leser her i Romerbrevet 8, vers 1. At så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Hvorfor? Jo, fordi at han tok vår straff. Fordi at han gikk i døden for oss. Han er vår stedfortreder. For så har Gud elsket verden at han ga seg sønnen enbåren, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt med en evig liv. Det er jo det handler om. Og deretter dom. Stod der i dette som vi leste i Hebreerbrevet. Men den som er i Kristus, han er trygg, fordi der har dommen allerede vært. Synes det er litt fint å ta med seg. Og så det siste jeg skal si på middag. Det tredje avgjørende fakta, og jeg synes det er så flott å ta med det også. Kristus skal annen gang bli åpenbaret til frelse for dem som venter på ham. Hebreerbrevet gjør det egentlig klart her i denne sammenheng, at like så sikkert som Jesus kom første gang og bar fram et offer for synd, og sånn som vi leste om da, fant en evig forløsning. Like så sikkert som det skjedde, at han tok bort vår synd, like så sikkert skal han komme igjen andre gang til frelse for de som venter på ham. Og da hadde jeg bare lyst til å avslutte med at Bibelens siste bok avslutter veldig klart om dette. Johannes' åpenbaring sier følgende, Bibelens siste ord, så å si. Det siste som Gud på en måte spanderer på oss av ord, det er å tenne et flott håp over de som hører Jesus til. Det står slik i åpenbaringsboka 22, vers 20. Han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart. Og så legger da apostelen til, som er skrevet Johannes' åpenbaring, amen, ja, kom, Herre Jesus. Vi vet ikke tid og sted, men vi vet at dette er et faktum utifra Bibelen og utifra Guds ord. Og da kan vi lese til slutt det som da Filippenser brevet 3 sier til oss. Men vi har vårt hjemland i himmelen, sier Filippenser brevet 3, vers 20. Så flott uttrykk dette her. Vårt hjemland. Jeg synes det er så flott uttrykk. Det er en god stund siden nå. Jeg vet ikke om noen husker når vi hadde besøk fra han verdenslederen av New Transmission, så snakket han akkurat om det her å være borger av himmelen. Og da brukte han ordet og uttrykket ambassadør om vi som tror på Jesus, og vi som hører Jesus til, og er på en måte ambassadører for han i verden her, og skal med vårt liv og våre ord og vår måte å te oss på være et vitnesbyrd om Jesus. Det er tanken med vårt liv, blant annet. Det er mange andre sider ved det også, men det er en viktig side ved det å være en kristen, det er nettopp å være en ambassadør for Jesus. Og hva skjer med en ambassadør? Hvordan er det med ambassadør? Jo, ambassadøren, og det var fremme også dette møtet som jeg henviste nå, ambassadøren, han er jo egentlig et fremmed land, og så har han et annet hjemland. Og så kjenner vi til, vi hører av og til nyhetene, og vi leser av og til om det, at nå er ambassadøren hjemkalt. Og det kan være ulike grunner til det. Det kan være urolig forhold i det landet. eller det kan være presernes forhold i hjemlandet. Og der kommer en dag også utifra dette som Guds ord presenterer som et avgjørende fakt her, at jeg og du også skal kalles hjem til vårt hjemland. Men vi har vårt hjemland i himmelen, derfor venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Og så en ting til før jeg går og avslutter og setter meg. Fra Titus kapittel 2, vers 13, der står det en flott beskrivelse av dette. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Tre avgjørende fakta. Disse tre avgjørende fakta, det er for det første at det er menneskene slått en gang og dør deretter dom. Det er for det andre at Kristus, han er offret en gang for å bortta mange synder. Og for det tredje, at Kristus skal annen gang bli åpenbaret til frelse for dem som venter på han. Og så begynte vi med å bare si enkelt at hva er et fakta? Hva er et fakta også i denne sammenhengen fra Bibelen? Jo, det er kjensgjerning og en virkelighet, og det er noe vi må se i øynene, og det er noe vi må bøye oss for. Herre Jesus, vi ønsker å prise deg fordi at du en dag steg inn i denne verden med det for øye å berge den enkelte av oss. Dine ufattelige kjærlighet som du viste oss da Guds ord beskriver for oss at du steg ned fra den himmelske herlighet og inn i vår verden og gikk ned til den dypeste fornedrelse for den enkelte av oss sin skyld. Vi priser deg for dine frelse og ditt håp som vi har over livet vårt, at når vi bringes til ro ved enkelt å tro at du, Jesus, døde på korset for meg, at det da gir oss en framtid og et håp om at du snart også skal komme igjen for å hente oss til himmelen. Hjelp oss til å ha det klart for øye. Og jeg ber for liten og stor her i formiddag at dette må bli viktig for oss, og at vi kunne også bli vist til frelse. Vi legger denne dagen også fortsatt over i dine hender. Det er barnevelsignelsen om en liten stund, og familien som er til stede her, hver enkelt av oss som er her. Vi ber Herre Jesus om at du må ta vare på oss og gi oss en fin dag. Og vi ber også om at du må velsigne denne uka som ligger foran oss, at det kunne bli til de ære. Ber for de møter som vi skal ha neste helg, at det må lykkes, at folk kunne komme ut og få høre ditt ord, at det kunne bli til nytte og glede og frelse og oppbyggelse for hver enkelt. Vi legger møtet fortsatt over i dine hender. Amen.